Suur lähtestamine juhatab sisse tehnokraatliku diktatuuri. Teine osa. Patrick Wood. Sularaha vaba ühiskond. Sularaha plaanitakse ära kaotada. Selles pole kahtlustki. Ma olen sellest palju rääkinud, sest nägin seda juba aastaid tagasi ette. Toona, umbes 6-7 aastat tagasi, keskpangad alles kahtlesid. Tegid analüüse, koondasid kokku ja saatsid laiali ekspertgruppe ja nii edasi tagasi. Ma vaatsin seda toona pealt ja kuna mõistan, kuidas pangandus toimib ja et neid tegelasi ei maksa usaldada, siis oli selge, et neil ongi kindel plaan luua digivaluuta, mis võtaks üle majandustegevuse kogu maailmas. Kõik oleks nende kontrolli all. Kogu tootmine, kogu ressursikasutus ja kogu tarbimine. Kui ambitsiooniks on kontrollida kogu majandust, on selleks sisuliselt kaks moodust. Esimene võimalus on kontrollida energeetikat, sest kogu majandustegevus on sõltuv energeetikast ning ilma selleta ei ole võimalik ei tootmine ega transport. Teine võimalus on kontrollida kogu rahasüsteemi, olgu see mis tahes, sest raha on nagu mootoriõli, mis ei lase mootoril üle kuumeneda. See lihtsalt peab ringlema, kui sa tahad, et masinamärk edasi töötaks. Praeguseks on sisuliselt kõik keskpangad digivaluuta ideega kaasa läinud, alustades kõige tipust, rahvusvaheliste arvelduste pangast, ehk siis keskpankade keskpangast, ning lõpetades riiklike keskpankadega üle kogu maailma. Ka rahvusvaheline valuutafond ja maailmapank toetavad täielikult digitaalse blokiahela valuuta loomist. Digivaluuta loomine ei ole loomulikult eesmärk omaette, sest võimulite arvates on hädavajalik keskelt, et kogu maailmas eksisteerival varal oleks võimalik silm peal hoida, et oleks selge, mis kus on ja kellele mis kuulub. Loomulikult ei ole küsimus ainult rahas, sest raha pole ainus siin maailmas, millel on väärtus. Nad tahavad oma kontrolli alla saada ka seda vara, mis rahale väärtuse tagab, kinnisvara ja kõik muu, millel on väärtus. Sellepärast räägitaksegi kõige maailma väärtuste digitaliseerimisest, alustades raha ja lõpetades kinnisasjade, vihmametsade ja maavaradega. Kui kogu maailma rikkus on seotud blokiahelaga ja rahasüsteemi administraatoritel on kontroll globaalse blokiahela üle, siis on unistus kogu maailma rikkuse kontrollimisest teoks saanud. See mäng sai alguse 1973. aastal. Me isegi kirjutasime sellest. Mängu eesmärk on saada kontroll kõigi planeedi ressursside üle. Ma usun, et David Rockefeller teadis juba siis, et fiat raha ilma tagatiseta piiramatult loodud vekslite süsteem leiab millalgi oma katastroofilise lõpu. See toimus ju üsna varsti pärast kullastandardi kaotamist. Ning ainult idioot võis selle peale vaadata ja sellest mitte aru saada. Rockefeller oli piisavalt tark, et mõista, et raha ei ole väärtuse aluseks, vaid ühel hetkel raha paratamatult kaotab oma väärtuse. Mis tõttu tuleb selleks hetkeks kontrolli alla saada ressursid, sest siis enam ei loe, mis valuutaga mängu mängitakse. Sisuliselt viiakse meid tagasi neofeodaalse korra juurde, kus mõnele inimesele kuulub kõik ja kõigile teistele ei kuulu mitte midagi. Klaus Schwabi väljaütlemine seda tähendabki. Sul ei kuulu midagi, aga sa oled õnnelik. Aga las ma küsin sinult midagi, Klaus. Kui minule ei kuulu midagi ja ma olen õnnelik, siis kellele kuulub kõik see, mille mitte omamise üle mina õnnelik olen? Ma ütlen alati, et tegemist ei ole kommunismi ega sotsialismiga, sest ei toimu isegi mingit ümberjagamist. Tehnokraatlikus düstoopias ei ole sul kontrollitud või piiratud õigused. Sul ei ole üldse õigusi. Sa teed täpselt seda, mida sul teha kästakse, sest muidu sind visatakse süsteemist välja. Aga ilma süsteemita ei ole kellelgi võimalik ellu jääda. Sa ei oma enam raha, sest raha on üksnes digitaalne. Sul ei olegi midagi. Ja sa oled õnnelik? Blokiahel. Jack Dorsey, Twitteri asutaja, on USA's üks nendest tehnokraatidest, keda kõigile meeldib vihata. Ta ei ole kommunist, ta ei ole sotsialist, ta on tehnokraat. Kui Jack Dorsey Twitterist lahkus, et pensionile minna, kolis ta Argentiinasse väiksesse kaluurikülla, et pühendada täielikult Bitcoini maailmale, blokiahelale. Paljud inimesed on blokiahelest, Bitcoinist ja teistest kryptorahadest palju kasu saanud. Aga ma usun, et lõppastmes on tegemist Trooja hobusega, mille ülesanne oli meile keskpankade digivaluutasid tutvustada. Neil kahel on aga väga oluline erinevus. Keskpangad räägivad sellest nüüd. Mina rääkisin sellest juba siis, kui krüptorahad esimest korda turule tulid. Et mis saab siis, kui keegi suudab krüptovaluuta tehingutele nii-öelda vahele segada? Mis siis, kui blokiahela tehingu vahendamise asemel kogutaks info kõigi tehingute kohta kokku ja hoiustataks turvalisuse tagamiseks, jutumärkides, ühes suures andmebaasis? Kui keskpangal oleks andmed absoluutselt kõigi maailmas tehtavate tehingute kohta, siis oleks keskpangal kontroll kõige ja kõigi üle. Ma nägin umbes 6-7 aastat tagasi artiklit, kus üks suur aktsiaturgude korüfee pakkus välja, et kõiki turgudel tehtavaid tehinguid võiks saada ühest keskarvutist kontrollida. Loomulikult põhjendastada seda efektiivsuse suurendamise ja turvalisuse tagamisega. Lisaks märkis ta ära, kui lihtne oleks kõigile turgudel tehtavatele tehingutele kehtestada makse, kui kõik andmed oleksid ühes keskses süsteemis kättesaadavad. Ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, et küll neil tegelastele õnnestub leida viis, kuidas oma maksustamise väedid iga maailmas tehtava tehingu ümber ajada. Ning täpselt sinna me olemegi tänaseks jõudmas. Vaktsiinipassid, digi-ID ja sotsiaalse krediidi süsteem. Globaalne eliit on sellest juba vähemalt 20 aastat tunnistanud ning nüüdseks on selge, et ülemaailmne isikutunnistus kasutusele ka võetakse. Seda kinnitab iga riik, mis on pidanud COVID-19-ga rinda pistma. Mida me aga tegelikult näeme, on maniakaalne soov inimesi arvele võtta ja kontrollida. ICANN on organisatsioon, mille ülesanne on kataloogida iga IP-aadress, kus see asub, kellele see kuulub, ja kes sellest maksab. Sisuliselt pidada interneti telefoni raamatut. Sama soovitakse üha enam teha ka inimestega. Luua esmalt kõiki hõlmav kataloog ning seejärel kõigi inimeste liikumisel ja tegemistel silm peal hoida. See on üks osa tehnokraatliku maailma loomise plaanist, sest kontrollida on võimalik ainult seda, mida on võimalik jälgida. Ning jälgida saab ainult seda, mida on võimalik tuvastada. Seega ei ole lõppastmes asi üldse vaktsiinis. See on lihtsalt mugav asi, mille külge isiku tuvastust siduda, sest see annab võimaluse inimestele öelda, et üllas eesmärk on nende endi viirusest kaitsmine. Tänu sellele on paljud lausa rõõmuga valmis oma passe ette näitama, mõtlemata sellele, et iga nende liigutust jäädakse kontrollima nende elupäevade lõpuni. Sama käib nende süstide kohta, mida inimestel teha käsitakse. Iisraelis on jõutud järjega juba neljandani. Kas inimesed tõesti arvavad, et ühel hetkel süstimismaania lõpeb? Või saadab meid surmani otsatu vaktsiinide tõhustusdooside jada? Paratamatult tekib ka küsimus, kas asi on tõesti ainult inimeste tervise kaitsmises? Või toimub selle ettekäändel veel midagi? Vastus on loomulikult, jah, toimub muidugi. COVID-19 on juhtumisi suurepärane ettekääne, mille varjus saavad paljud vajalikud muudatused maailmas ellu viidud. Kas ja kuidas selle kõige vastu võidelda? Ma kuulasin hiljuti ühte intervjuud Belgia kliinilise psühholoogia professori Mattias Desmetiga, kes rääkis nähtusest, mida kutsutakse masside moodustamiseks, mass formation. Minu jaoks oli järgmiselt loogiline see, mida ta kirjeldas. Kuidas üks osa ühiskonnast hakkab uskuma mingisugust eksiarvamust ja järgib seda kirglikult, käitudes kohati isegi täiesti hullumeelselt, nagu oleks tegemist religioosse kultusega. Desmet kirjeldas ka nelja eeldust, mis on vajalikult selle nähtuse esile kutsumiseks. Praeguseks on see sama masside moodustumine valutanud umbes poole kogu maailmast. Ülejäänud või umbes 30-40%, kes ei ole masside moodustamise poolt veel vallutatud, peavad teisi üles äratada ja aidata sellest kultusest välja tulla. Euroopas ollakse masside moodustamisel kultuuriliselt üpriski tundlikud. Seda tõestavad mitmed ajaloos aset leidnud revolutsioonid. Ameerika ajaloost seda ei leia. Desmet märkis muuhulgas ära, et ainus, millega massihüsteeria vastu edukalt võidelda saab, on sõnavabadus. Ilma sõnavabaduseta on masside moodustumine peatamatu. Seega peavad need umbes 30%, kellel nende mõistus veel alles on jäänud, rääkima ja rääkima ja veel kord rääkima. Maksku, mis maksab. Sest masside moodustumise poolt kaasa tõmmatud püüavad teha kõik endast oleneva, et neid vaikima sundida. Ning sellist sensuuri näeme praegu kehtestatavat üle kogu maailma. Desmet tundus minu jaoks väga mõistlik. Ta ei olnud äärmuslik ega midagi seesugust. Ta lihtsalt rääkis, kuidas tema toimuvat nägi. Väga palju muutus minu jaoks pärast selle intervjuu kuulamist selgemaks, aga seal oli ka midagi tõsiselt häirivat. Ta ütles, et kui masside moodustumine on käima läinud ja sõnavabadus on surnud, siis hakatakse tapma. Sel hetkel ma mõtlesin püha taevas, mida ta just ütles, aga tegelikult on see ju loogiline, sest kui inimesed ei saa enam meelt avaldada, kui mingit vastutust enam ei ole, ning patuainus on samuti leitud, hakataksegi tapma. See juhtub alati, kohe, pärast sõnavabaduse täieliku kaotamist. See mõte kummitab mind siiani ja see on ka põhjus, miks ma töötan nii palju sõnavabaduse nimel koos organisatsioonidega nagu kodanikud sõnavabaduse nimel, Citizens for Free Speech, siin Ameerika Ühendriikides. Ma räägin endiselt väga palju tehnokraatiast. Sest minu jaoks on oluline, et inimesed teaksid, kes meie vaenlased on, aga kui meie ainus relv kõige toimiva vastu võitlemiseks on vaba eneseväljendus, siis me peame tegema kõik endast oleneva, et seda õigust kaitsta ja ka kasutada. Et inimesed suudaksid esitada argumente ja veenda oponente oma seisukohtades. Et inimesed oskaksid ennast väljendada ja teha seda viisakalt. Et debatt ei lõpeks kaklusega. Kodanikud sõnavabaduse nimel sai pärast pandeemia puhkemist ainult tuult tiibadesse. Kohe, kui maskid tuli ette panna ja teineteisest tuli hakata distantsi hoidma, kui kogunemisvabadust hakati piirama ja kirikud kinni pandi, said paljud inimesed intuitiivselt aru sellest, et midagi on väga valesti. Loomulikult on inimesi, kes haigestuvad ja surevad ning loomulikult me ei taha, et see kellegagi juhtuks. Aga väga paljud tavasid kohe ära, et toimuval ei ole just kuigi paljude pistmist mingi haigusega. On keeruline teostada sõnavabadust, kui sul on suukorv ette pandud, sest pooled ei saa sinust aru ja sina ise ei saa pooltest aru. Muide, kui kirikud kinni pandi, siis mõned otsustasid sellega mitte leppida ja nendega ei juhtunud mitte midagi. Aga paljud kirikud panidki oma uksed kinni ning kaotasid see peale oma kogudused ja rahastuse. Enne kõike aga nähti selles kõiges sõnavabaduse probleemi ning nii nägin seda ka mina ja näen tänase päevani. Selline rünnak meie väljendusvabaduse vastu on ajaloos täiesti pretsedenditu. Maailm hakkab üha enam meenutama Johannese ilmutusraamatu visiooni. Kui ühtegi valget luike ei juhtu, siis paistab, et olemegi teel Johannese ilmutusraamatus kirjeldatud olukorrani. Ma siiski ei usu, et just see ongi praegu alanud, vaid teien, et see jääb veel tulevikku. Aga ma tõesti usun, et me näeme praegu, kuidas sellele õudsele tulevikule teed sillutatakse. Ei oleks õige Jumalat sel viisil piirata ja öelda, et kõik peab just niimoodi aset leidma. Tema võimuses on see kõik hetkega tagasi pöörata. Seetõttu ongi tema Jumal ja meie mitte. Samal põhjusel ei nõustuma ka paljude kristlastega, kes ütlevad, et me võiksime sama hästi käega lüüa, sest me oleme nii kui nii hukule määratud. Kristlased natsi Saksamaal uskusid samuti, et Hitler on antikristus ja ilmutusraamatu sündmused on peagi kohe-kohe aset leidmas, aga nii ei läinud. Mingil põhjusel otsustas Jumal türanniale lõpu teha. Keegi ei saa Jumalale ette öelda, mida ta peab tegema. Jumal võib praegu toimuvale samuti koheselt lõpu teha, kui ta nii vaid otsustab. Kas ma tahan, et ta nii teeks? Ma oleksin selle poolt mõistagi. Aga mis siis, kui kõik läheb jätkuvalt aina allamäge? Ja ühel hetkel me näeme tõestust ettekuulutusest neljast ratsanikust. Kui nii läheb ja ennustused saavad teoks, siis on see osa Jumala plaanist ja Juuda siis nii pidi minema. See oli ette nähtud juba maailma sündimise hetkel. Mina lepiksin mõlema stsenaariumiga. See on Jumala maailm. Ta võib teha, mida ta soovib. Meie lihtsalt elame selles. Siiski ma tunnen, et meil on teatud sotsiaalne vastutus oma õdede ja vendade ees, kes ekslevad udus, olgu see siis masside moodustumise tõttu või sellepärast, et nad on mõistmatud. Nad ekslevad udus ega tea, kuhu poole minna. Nad on suures ohus. Ma arvan, et kristlased peaksid olema nagu Issakari pojad. On öeldud, et Issakari pojad olid väga targad ja mõistsid seda, millised on ajad, millel nad elavad. See lugu on kõnetanud ka mind, sest ma arvan, et kristlased peaksid just sellised olema. Nad peaksid mõistma aegu ja oskama teistele teed juhatada. Peaksid oskama öelda, mida tuleks teha, et tõde jõuaks inimesteni üle kogu maailma, et anda kõigile võimalus põgeneda valla päästetud kurjusest. Lõpetuseks. On üks raamat, mida soovitaksin lugeda kõigil, kes tahavad aru saada maailmas toimuvast, selle majanduslikust aspektist lähtudes. Selle raamat on kirjutanud Harvardi emeriitprofessor Sojourner Zuboff ja selle pealkiri on Järelevalve kapitalismi ajastu. Võitlus inimese tuleviku eest uuel võimupiiril. The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Mul on sellest raamatust kolm versiooni ja see on minu arvates täiesti geniaalne. See andis mulle väga palju uut mõtteainet, mille peale ma varem ei olekski tulnud. Ma soovitan kõigil see raamat soetada ja seda lugeda ning püüda hoomata, mis on tegelikult toimumas ja mis viimase 20 aastaga maailmas juhtunud on. Üks selle keskseid mõtteid on see, et me peame leppima reaalsusega nii hästi kui suudame ja mõistma seda võimalikult täpselt. Me kõik oleme hädas reaalsuse mõistmisega sõltuvalt sellest, millises eluetapis me oleme ning millised on meie teadmised. Reaalsus enamasti ei muutu, küll aga meie nägemus ja arusaam sellest. Zuboff pakub võimaluse minna sügavamale sellesse, mis praegu maailmas on toimumas. See on tihedalt seotud sellega, mida ma olen kirjeldanud, ehkki ta ei maini oma raamatus kordagi sõna tehnokraatia. Küll aga käsitleb Zuboff väga detailselt seda, kuidas suured rahvusvahelised korporatsioonid, nagu näiteks Google, on läbi oma tegevuse muutnud väga oluliselt globaalselt majandussüsteemi, aidates kaasa selle kujunemisele selliseks, mis näeb indiviide enne kõike kui ressurssi ja mitte kui inimest. Ning ma tõesti soovitan kõigil seda head raamatut lugeda.